adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem din nou împreună pentru a urmări studiul cărții lui Matei. Sunt doar câteva informații pe care vreau să le prezint înainte de a intra în studiul acestei cărți. Suntem la începutul studiului Noului Testament. Mai mult decât atât, sunt pasaje ample pe care le voi comenta din cartea lui Matei și care vor fi ușor de regăsit și în alte evanghelii și tocmai de aceea zăbăvesc mai mult asupra unor chestiuni introductive. Aș vrea să vorbesc în această întâlnire, cel puțin în prima parte a ediției, despre un personaj foarte interesant, un personaj despre care s-a scris mult în ultima vreme. Este vorba despre Iuda. Numele Apostolului lui Hristos a rămas în istorie ca un sinonim al trădării și al lăcomiei. De-a lungul timpului s-au născut numeroase legende și istorii. Toate acestea au fost țesute în jurul unui personaj încă insuficient înțeles. Unii au spus despre Iuda că era un fel de agent secret al Sanhedrinului. Alții au crezut că Iuda făcea parte dintr-o grupare a zeloților. Presupozițiile cu privire la identitatea și preocupările lui Iuda s-au înmulțit odată cu trecerea anilor. Cel puțin în ultimii ani avem încă o sursă de discuție cu privire la acest personaj. Este vorba despre Evanghelia după Iuda. Este, trebuie spus, o Evanghelie apocrifă. Totuși, cea mai credibilă sursă pentru biografia Iscarioteanului rămâne Biblia. Evangheliile canonice îl numesc pe Iuda unul dintre cei 12, iar evangheliștii Matei, Marcu și Luca îl includ în listele cu cei 12 apostoli. Așadar, Iuda a fost unul dintre cei 12 bărbați care au fost aleși de Hristos pentru a fi împreună cu el în timpul activității sale și pentru a duce mai departe misiunea lui, ceea ce înseamnă că și Iuda a fost, până la un anumit moment, un apostol ca toți ceilalți. Numele său, Yehuda în ebraică, înseamnă recunoștință, iar supranumele, Iscariot sau Iscarioteanul, provine de la localitatea Iscariot, de unde se presupune că era originar acest apostol. Evangheliile ne spun despre Iuda că a fost trimis împreună cu ceilalți 11 apostoli pentru a le vorbi oamenilor despre mântuirea pe care Iisus a oferit-o. Mai mult decât atât, se spune că a avut puterea să facă minuni, să vindece, să exorcizeze demonii. Totuși, înclinația sa spre bani și spre ceea ce oferea lumea a fost o slăbiciune căreia Iuda nu a putut să-i reziste până la capăt. Iuda a rămas în istorie pentru un gest mârșav, mișelesc. El l-a trădat pe învățătorul său și l-a dat în mâinile celor care voiau să îl ucidă. Dar acest gest nu trebuie interpretat însă ca unul absolut malefic. Am scris la un moment dat un text despre Iuda și am încercat să îl privesc pe apostolul trădător dintr-un unghi puțin diferit. De ce? Pentru că Iuda nu a trădat pur și simplu de dragul trădării sau de dragul unor bani. El a dorit să-l determine pe Iisus să-și folosească puterea pentru a-i alunga pe romani din Iudeia și pentru a prelua puterea politică. Unde era eroarea lui Iuda? Acesta credea că Hristos, fiind dat în mâinile dușmanilor săi, va fi pus în situația de a dovedi cine este cu adevărat și în felul acesta va recurge la puterea sa de a face minuni. Dar nefericitul apostol nu a înțeles că misiunea pentru care Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat nu era salvarea iudeilor din jugul stăpânirii romane. Iisus nu era un eliberator politic, nu era un revoluționar. Hristos vorbea despre salvarea omenirii din păcat. Împărăția despre care vorbea Mântuitorul era împărăția cerurilor. Pe cealaltă parte, Iuda, fiind o fire pragmatică, visa la o împărăție terestră cu Ierusalimul drept capitală. Marea lui greșeală a constat în înțelegerea greșită și în eronata interpretare a cuvintelor lui Iisus. Este o greșeală care de-a lungul timpului a fost repetată de foarte mulți creștini, nu doar de Iuda. Prețul pentru care Mântuitorul a fost trădat a fost unul infim, 30 de arginți sau, dacă vreți, 30 de dinari. Acesta era prețul cu care putea să fie vândută o femeie ca sclavă. Iuda a dat pe Iisus în mâna celor care vroiau să-i facă răul, dar în scurt timp el a înțeles că făcuse un calcul foarte greșit. Iisus nu avea de gând să-și folosească puterea divină pentru a-i zdrobi pe dușmanii lui, nici nu intenționa să devină împăratul iudeilor. Și până la urmă, când și-a dat seama de marea eroare pe care a comis-o, Iuda Iscarioteanul a ales să-și pună capăt zilelor. Așadar, s-a sinucis și aceasta a fost ultima etapă din viața sa nefericită. Până la urmă, am insistat asupra acestui personaj și multe cărți se scriu astăzi despre Iuda Iscarioteanul, nu doar pentru a descoperi o personalitate complexă, ci, dimpotrivă, pentru a se constitui ca avertisment pentru creștini. Indiferent cât de aproape ar fi cineva de Mântuitor, tentațiile vieții îi pot distrage atenția de la el și îl pot conduce pe un drum fără întoarcere. Ceea ce este foarte interesant de urmărit în Evanghelii este acea conexiune despre care am vorbit în ultima întâlnire pe scurt dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Sunt foarte multe profeții în Vechiul Testament care și-au găsit împlinire în viața lui Iisus Hristos, după cum o dovedesc cele patru evanghelii și, în mod deosebit, Evanghelia lui Matei, în care autorul citează în mod frecvent profeții ale autorilor Vechiului Testament, arătând totodată modul în care acestea s-au împlinit în viața Mântuitorului. De exemplu, cu sute de ani înainte de nașterea lui Iisus, a fost profetizat locul unde avea să se nască Mesia. Mica a indicat Betleemul ca loc al viitoarei nașteri a Mântuitorului Lumii, iar Evanghelistul Matei a consemnat că evenimentul a avut loc exact acolo. Textul se află în Mica 5:2, confirmarea Matei 2:1. Apoi, faimoasa stea care i-a călăuzit pe magii veniți din răsălit să îi se închine pruncului din Betleem și găsește urmele într-o veche profeție înregistrată de Moise în cartea Numeri 24:17. O stea răsare din Iacov. Nașterea lui Iisus este asociată și cu evenimentul sângeros al masacrării pruncilor din Betleem ca urmare a ordinului dat de Irod cel Mare, care se temea de pruncul născut în Betleem pentru că acesta era destinat să fie un rival serios la tron. Matei a precizat că uciderea pruncilor a fost împlinirea ceea ce fusese vestit de profetul Ieremia. Matei, capitolul 2, versetele 17-18 și apoi Ieremia 31:15. Dacă Iisus a fost anunțat ca viitor profet încă din vremea lui Moise, Matei a menționat în cartea sa că oamenii din popor îl numeau pe Iisus prorocul din Nazaretul Galilei. Un alt profet al Vechiului Testament, Isaia, a vorbit despre activitatea lui Mesia ca fiind călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, capitolul 11, versetul 22, iar Matei a descris scena botezului lui Iisus când Duhul Dumnezeu a fost văzut pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Este capitolul al 3-lea din cartea lui Matei, versetul al 16-lea. Pentru o minte sceptică a cititorului de astăzi, din secolul 21, este surprinzătoare chiar și suma pe care a plătit-o Iuda pentru trădarea lui Iisus, sumă menționată cu secole mai devreme. La un moment dat, profetul Zaharia a scris despre cei 30 de arginți, capitolul 11, versetul al 12-lea, arginți pe care Iuda Iscarioteanul i-a primit pentru ca să îl trădeze pe Iisus și să îl dea în mâna celor care voiau să-i curme viața. Detalii ale procesului lui Iisus au fost profetizate cu 8 secole înainte, când profetul Isaia a vorbit, de exemplu, despre atitudinea lui Iisus în timpul judecății lui. Și anume, citez, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Matei scrie că Iisus n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și ale bătrânilor. Dacă profetul Isaia anunța că Mesia urma să fie așezat în numărul celor fără de lege, evanghelistul Matei a consemnat că împreună cu el au fost răstigniți 2 tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga. După cum vedeți, sunt doar câteva exemple, sunt foarte multe alte profeții din Vechiul Testament care își găsesc împlinirea în mărturiile pe care le depun acești ucenici, în special Matei, care a fost alături, care a fost un martor ocular. Dar cam atât despre acest capitol al legăturilor strânse dintre Vechiul Testament și Noul Testament. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!